teised majalised vaatasid uudishimu ja imestusega noormeest, kes tuli Katariina toast. Nad polnud näinud neid sinna minevat. Palju ei puudunud, et nad seda oleksid pidanud nägemuseks. Ainult Stefano tundis Neerit välimuse järgi ja tal olid selle külaskäigu kohta oma mõtted, mida ta oma vendade ees saladuses ei hoidnud. Ma ei imestaks sugugi, kui ta on tulnud Salimbeeni saadikuna ja oma kavaluses kõigepealt läks Katariina juurde, sest nad usuvad kindlasti, et Katariinal on meile suur mõju. Uskuge mind, varsti tuleb meie armas õde jutuga, et me peame oma vaenlasi armastama ja nendega lepitust otsima. Ei ole kogu Sienast libedama keelega meest kui Neri ja kõik teavad, et ta on alaline külaline Salimbeeni palees ja kõigil pidudel lõbustab rahvast oma lauludega. Aga Katariina ei rääkinud sõnagi oma külalisest, kuigi ta võis arvata, et kogu perekond põles uudishimust. Ta istus õhtulauas, sõi vaikides oma tavalist toitu, ja see võis olla ainult teiste kujutus, et ta näis sel õhtul rõõmsam kui tavaliselt. Lõpuks ei saanud Bartolomeo ennast pidada, vaid küsis otseselt, mis Neeri siit oli otsinud.
Ta otsis Jeesust, vastas Katariina lihtsalt.
Ütles ta seda nii, küsis Bartolomeo umbusklikult.
Ei, ta ei ütelnud nii, sest ta ei teadnud seda vist isegi. Aga ma nägin seda sellest, et ta süda oli tühi.
Mulle näib, et sa vist ei teagi, kes su külaline oli, ütles nüüd ventusaselt. Neri di Landoccio dei Pagliarsi, tema nimi on nii sama uhke kui ta isegi. Ja et ta süda oleks kunagi tühi, seda ei saa küll otsustada nende laulude järgi, mida ta sepitseb ja mida kogu Siena noorus laulab. Aga muidugi ei laulda neid püha Dominikuse kloostris, lisas ta sapiselt.
Nüüd jutustas Katariina, kuidas ta päeval noormeest oli kohanud. Ja uskuge mind, jätkas ta. Ma nägin kohe, et ta hing oli niisama vaene kui ta riided, kuigi ta ennast ainult nalja pärast oli kerjuseks maskeerinud.
See kõik võib õige olla, oli Bartolomeo nõus. Siis oli see lihtsalt rikaste päevavaraste tembutus igavuse peletamiseks välja mõeldud muud midagi. Ma ei taha ka uskuda, et Salimbeeni, kui tal on tõsised plaanid oma saadikuks, valiks nii tühise noormehe.
Benicasa meespere jätkas nüüd kõnelust teemal, mis oli saanud igapäevaseks. Olukord linnas oli segane. Ja isegi ähvardav pärast seda, kui aadlikud väevõimuga olid ülevõtnud linna valitsemise. Nagu kuuldus, ei olnud nad oma vahel üksmeeles. Seda polnud nad kunagi olnud. Eriti oli aga Salimbeeni teistega vastuolu sattunud, mis pärast võis oodata, et ta varsti kodanike poolt toetust otsib. Katariina oli seda juttu mõnigi kord kuulnud, aga ta ei pannud seda palju tähele. Ta oli küll oma üksindusest välja ilmunud ja liikus inimeste hulgas, aga need olid eriliselt valitud inimesed, vaesed, haiged või oma hingehädas abi otsivad inimesed, kellele ta mõtles. Mis toimus kuski kõrgemal, raekojas ja suurnike paleedes, võitlus võimu ja au pärast, see oli tema jaoks nagu tuul, mis kohises puuladvus. Isegi see, et vennad sellesse võitlusse kaasa kisti, ei lugenud tema silmis palju. Kristuse ees seisis inimene üksi ja alasti, seal ei tähendanud midagi, seisuse kohased riided, vapid ja võimumärgid, ka mitte kuuluvus ühte või teise parteisse. Taimas muidugi, et Neri di Landoccio oli tulnud ta juurde kavala tagamõttega teda proovile panna, kas ta tõesti on nii hea südamlik ja abivalmis, nagu oli räägitud? Et see kohtumine lõppes teisiti, ei olnud noormes muidugi osanud arvata, veel vähem ta sõbrad, kes olid sellest teadlikud ja teda isegi selleks ässitasid. Tommaso della Fonte oli esimene, kes rääkis Katariinale, et Neriga oli toimunud mingi muudatus. Korraga oli ta oma eluviise muutnud. ennast kõigist oma senistest sõpradest lahti ütelnud ja oli isegi kuulda, nagu kavatseks ta kloostrisse astuda. Vaene rikas noormes, ohkas Katariina, tal ei ole tõesti kerge õiget teed leida, aga ta enda pärast loodan, et ta selle mõtte maha jätab. Miks nii, küsis Tommaso üllatunult. Kas see pole talle kõige parem tee maailma kiusatustest põgenemiseks? Just sellepärast, et ta on rikas noormes ja tal on palju sõpru. Kes põgeneb kiusatuse eest, põgeneb ka Kristuse eest, vastas Katariina. Kristus ise ei põgenenud kunagi kiusatuse eest. Ta läks ise kõrbesse ja laskis ennast kiusata. Sul on alati rohkem õigus kui minul, andis Tommaso järele. Viimaks arvad, et seegi ei olnud õige, et mina kloostrisse astusin. Sina astusid kloostrisse sellepärast, et sa Jumalat ja püha Dominikust armastasid, mitte kartuse pärast. Mu poeg Neeri peab aga oma raske tee omal jõul lõpuni käima, nii on Jeesuse tahtmine. Kerge see talle ei ole, jätkas Tommaso. Nagu ütlesin, on tal palju sõpru ja kõik on nad maru vihased selle pärast, mis temaga on juhtunud. Kardan, et sinagi nende viha tunda saad. Aga Katariina näis sellest väga vähe hoolivat, samuti nagu ta näis olevat pime kõigi muude hädaohtude suhtes, mis sel segasel ajal isegi päise päeva ajal Siena tänavale ähvardasid. Kaua vaos hoitud viha oli pursanud välja vägivalla tegudes ja avalikes võitlustes. Oli viimaks sündinud see, mida juba varem karnevali aegu oli kardetud. Kuni ühel päeval saabus keisri sõjavägi ja lõi oma leeri üles linnaväravate taga. Keegi ei teadnud õieti, kelle kutsel nad olid tulnud või kas nad hoopiski polnud Siena vaenlaste poolt saadetud. Nende voor liikus teel, mida laps Katariina kord oli käinud, kui talle pähe oli tulnud kavatsus üksildasena koopas elada. Nüüd ei liikunud lapsed enam Siena tänavail, pärjad peas, et pühitseda neid seaeda mineku päeva. Hirmunud vanemad sundisid neid tuppa ja pening kaasamajas ei hoitud ainult lapsi toas, ka vanemad inimesed hoidusid välja minemast. Ainult Katariina jätkas oma käike nagu ennegi. Ei jätnud ta sellepärast vahele ühtki jumala teenistust. Ei jätnud ta hooletusse oma haigeid lapsi, nagu nad neid nimetas. Südalinnas olid sõdurid sulgenud tänavad. Tehti ettevalmistusi keisriväele vastupanekuks, aga kardeti samal ajal ka kodanike mässu. Katariina tee La Scala haiglasse viis siit läbi, aga ükski sõdur ei takistanud teda, kuigi võis juhtuda, et nad kimbutasid teisi tertsiaane ja isegi nunnasid. Ainult üks või teine noor aadlimees, kes mõõka kõlistades ringi käis, heitis talle eemalt sõimusõnu. Toomkiriku trepil kohtas ta Neeri Dilandotšot, kes talle vasturutas ja ta kätt suudles. Ole tänatud, armas ema, et sa mu eest oled palunud. Ometi kord on mu hing rahu leidnud. Palu nüüd ka meie kodulinna eest, et Jumal seda õnnetuste ja verevalamise eest hoiaks. Katariina läks temaga koos kirikusse. Ta oli siin harva käinud, sest suure kiriku toredus täitis seda alati võõrastusega. Nii oli ta harjunud kapellade volpelihtsusega. Seal väitis ta. Tundis ta ennast Jumalale palju lähemal kui siinses suures marmorpalees, kus kõik sõnad nii õõldsad vastu kajasid. Aga ta ei tahtnud Neeri soovi täitmata jätta, vaid langes siin põlvili nende paljude hulgas, kes neil päevil hommikust õhtuni kirikut täitsid. Enne kui ta palve jõudis lõpetada, tekkis kirikukse juures ärev liikumine. Uued tulijad ei astunud aeglase sammuga. Nad tormasid kirikuse pool joostes, otsides siin omakseid ja sõpru, et neile rääkida, mis oli juhtunud. kõigile takistustele vaatamata oli Salim Beinil õnnestunud oma pooldajad ja palgalised koguda ja nüüd olid nad koondatult välja ilmunud, linna kaitsjate vahelt läbi murdnud ja linna väraval keisri sõjaväele avanud. Kui Katariina järgmisel hommikul haiglast tagasi koju läks, oli linnas kõik muutunud. Ta oleks seda võinud märgata juba sellest, missuguse rõõmuga teda tänavail tervitati. Need olid need jällegi Beninkasa perekonna sõbrad, kes valitsesid. Aga murelik Mantellata pani seda vaevalt tähele. Ta ei võtnud osa ka üldisest rõõmust, mis valitses kodus. Selle asemel läks ta oma tuppa ja nuttis kibedaid pisaraid selle viha ja verevalamise pärast, mis omal ajal pidi nõudma uut verd. Ometi tuli ta kõigepealt seista silma vastu ühe oma isikliku vaenlasega. Tommaso oli teda juba ette hoiatanud, et Neri di Landoccio endiste sõprade viha tema vastu pöördub. Ta oleks seda võinud aimata ka neist eemalt hüütud pilke ja vandesõnadest, millega mõned aadli noorukid teda tervitasid. Aga nüüd oli neil muudki kahetseda, kui Neri ära langemine. Neil oli põhjust vihata veelgi rohkem teisi, kui see tähtsusetu Mantellata. Oli siiski üks paar silmi, mis teda kogu aeg jälgisid. Paar põlevaid silmi ilusas ja ülbes näos, mis kunagi varem polnud vaadanud mõne mustas mantlis öö poole. Nagu poleks noorel suurnikul Francesco Malavoltil üldse muid muresid kui see, et üks ta varasemast jooma ja laulukaaslastest äkki oli talle selja pööranud. Alguses oli ta pidanud seda tavaliseks melanhoolia hooks, mis Neerit mõnikord tabas. Selles polnud midagi iseräliku, ta oli ju poeet. Aga Katariina tõttu oli see korraga võtnud hoopis tõsisema ilme ja siis olid järgnenud teised vastulöögid. Temale, kes oli harjunud sellega, et tal kõik õnnestus. Poliitiline ebaõnnestumine oli neist kõige väiksema tähtsusega. Üks kõik, kes Sienas valitses, oma mõisates väljaspool linnaväravaid, oli ikkagi tema ainus peremes. Aga seal oli kuldjuukseline Lorana di Bardelli, kes visalt vastu pani tema rünnakuile. Ja seal oli kuumavereline Giovanna Lecce, kes hoidis tast kinni nagu takjas ega kartnud isegi öösel tema majja tulla, kuigi Francesco abikaasa sama katuse all viibis. Kui tüdinenud armastaja temast lahti saada püüdis, vastas ta kõige valusama solvamisega. Kui on nii, et oled läinud oma sõbra Neri jälgedes ja ripud La Popolana mantli sinu küljes, siis olgu pealegi. La Popolana, see oli Katariina Beninkasa nimetus Siena suurnike hulgas, kes ei pidanud lihtsalt kodaniku tütart isegi ta päris nime vääriliseks. See pilke nimi rendas suus suhu ja kui see viimaks jõudis Fontebranda linnaosasse, oli selles saanud au ja meelitusnimi. Hoiatusele vaatamata sõitis ta Sienasse võib-olla just nende kiuste. Puudus veel, et ta oleks hakanud pööbli ja Salim Beini palgasõdurite eest pelgu pugema. Ta läks sinna selleks, et oma Loranat näha, kinnitas ta endale. Aga see, kelle ta esimesena üles otsis, oli Neri di Landoccio. Ja mis ütles, see auku vajunud silmadega noormees, kes nagu vana tudi oli riietunud pikka halli kuube. Tõepoolest, teda oli raske ära tunda, selline tore kaaslane oli ta olnud varem. Soovin, et sinagi õpiksid tundma Katariinat. Sa muudaksid otse kohe oma arvamist ja võib-olla saaksid isegi oma hingerahu tagasi. No minu hingerahu pärast ärgu olgu sul muret, vastas Francesco. Mulle näib, et su endaga on selle poolest palju halvem lugu. Mis puutub Beninkasa poolhullu tüdrukusse, siis teeks mulle tõesti suurt lõbu talle näkku naerda. Ma ei usu, et tal oleks sõnu, millele mina ei oskaks vastata.
pigemini vastupidi.
Ta läks Neerika kaasa Penin kaasa majja, kirtsutades nina selle lõhnade üle ja kolistades mõõgatupega kitsal trepil. Jumala nimel, see on tõepoolest sobiv maja ühele Siena ülikule viisakusvisiidi tegemiseks. Ma ei imestaks, kui mõnest uksest äkki kits välja jookseks või kui ma mõnel seapõrsal komistan. Ja siis seisid nad Katariina toa uksel. Nagu ikka, oli see üsna hämar, ainus väike aken avanes kitsasse käiku müüride vahel, aga näis nagu ümbritseks eriline valgus tütarlast koredas valges kuues ja mustas mantlis. Katariina oli olnud just välja minemas. Ta palus neid siiski sisse astuda ja ta suured pruunid silmad vaatasid uue külalise otsa nii särava pilguga, nagu oleks see kaua oodatud sõber. Olen nii rõõmus, et olete mu lihtsalt kodu austanud oma külaskäiguga. Päris ootamatus ei olnud, sest Jeesus on lubanud, et ta saadab mu juurde ühe sõnumitooja. See oli ju naeruväärne. Aga Francesco Malavolti tundis näonahka kangestuvat. Pilke naeratus ei ilmunud nähtavale. Neeri kumardus ja suudles Katariina kätt, mida see tõrgselt läskis sündida. Ta oli just täna oma pihisalt laita saanud, et ta läskis inimesi oma kätt suudelda. Francesco tahtis midagi ütelda, aga hääl jäi korraga kurku kinni. Ta tundis äkki, et ta oli täiesti abitu noore mantellata sooja pilgu ees. Kas see oli ta rüütli kasvatus, ta loomupärane hea südamlikus või lihtsalt ta nõrkus kõigi naiste ees? Ta poleks seda osanud ütelda ka siis, kui ta oleks selle üle kainelt järele mõtelnud. Ja Francesco Malavolti polnud kunagi kainelt mõtelnud. Ta oli alati teinud, mis talle parajasti pähe tuli. Korraga märkas ta, et isegi kui ta teaks, mida ütelda, ei saaks ta seda teha, sest ta huuled võbisesid. Ka ta käe, põlved, kogu ta keha hakkasid värisema, nagu oleks teda tabanud haldõve hoog. Ta langes põlvili teistega ühel ajal ja leidis ennast korraga nuuksumas, kõigest tagasi hoidlikkusest hoolimata. Ja siis oli ta jälle ehtne Malavolti, kes kunagi ei hoolinud, mis teised temast arvasid. Ta ei häbenenud enam oma nõrkust, vaid tundis isegi suurt kergendust, kui pisarad voolama pääsesid.
Aita mind, armas ema, palusta, tõstis Katariina poole oma pisaraist märja näo ja naeratades nagu laps, kes lepitust otsib. Aita mind, et minustki võiks saada sulle vääriline poeg.
Sa olid seda juba enne, kui siia tulid, vastas Katariina. Kuigi tõrges laps, lisas ta andestava naeratusega. Aga ükski ema ei armasta oma last sellepärast vähem, et see mõnikord tõrgub. Ta ei armasta teda ka siis vähem, kui ta teda mõnikord peab karistama. On kõige parem, mu poeg, kui lähed nüüd kohe oma pihiisa juurde, nüüd, kus su südame väravad on valla.